Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woi-Wurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan! Ja sam Ana Solomon, dobrodošli u program na hrvatskom jeziku za utorak 25. travnja. Australija obilježava Dan Anzaka, a mi vam danas donosimo priču o jednostavnoj igri koja je jedan od simbola Anzaka. Čućemo o najavljenoj grupnoj tužbi protiv Optusa koja je uslijedila zbog posljedica hakiranja te tvrtke. Te o najavljenom uvođenju standarda za nova vozila koja će ograničavati ispuštanje štetnih plinova u atmosferu. Takve standarde trenutno među razvijenim zemljama ne provode samo Australija i Rusija. Siniša Bogdanić izvijestit će o vijestima iz Hrvatske. Izdvajamo uništavanje 2 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa. A na samom početku programa evo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, diljem zemlje su održane komemoracije u zoru povodom obilježavanja Dana Anzaka. Australija se sprema provesti reviziju svoje pomorske flote i potres magnitude 7,3 stupnjeva po Richteru pogodio indonezijski otok Sumatru. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Obilježavanje Dana Anzaka je započelo rano jutros s okupljanjima s ciljem odavanja počasti veteranima koji su služili u sukobima u prošlosti, ali i svima onima koji i danas služe. Tisuće Australaca se okupilo na komemoracijama u ranu zoru, kako u gradovima, tako i u ruralnim i seoskim sredinama, obilježavajući 108. godišnjicu iskrcavanja na Galipolju tijekom Prvog svjetskog rata. Na vojnom memorijalu u Canberri premijer Anthony Albanese je odao počast svima koji su služili zemlji.
Across our country this morning, Australians have gathered in peace, free citizens of a proud and free nation.
Australci su se jutros okupili diljem zemlje u miru kao slobodni građani ponosne i slobodne zemlje. 108 godina nakon što su prvi Anzaci krenuli na put na svojim brodovima. Ovom prilikom se sjećamo njih i svih onih koji su ih slijedili. Ovo je prilika za promišljanje o svemu onome što su nam omogućile generacije žrtvovanja. Nadamo se da će se rat jednog dana okončati i da će mir prevladati kako bismo prestali upisivati imena stradalih na spomenike, poručio je premijer Albanese. I dok se mnogobrojni ljudi okupljaju na današnji dan diljem Australije povodom obilježavanja Dana Anzaka, u klubovima Australske lige za povratnike RSL diljem zemlje se pripremaju za svoj najznačajniji dan komemoracije. Predsjednik podružnice kluba RSL u Novom Južnom Walesu, Ray James, dobitnik medalje Australskog reda, je za vijesti kanala 9 izjavio da je ovo važan dan za promišljanje o brojnim pojedincima koji su u sukobima izgubili svoje živote, kao i o njihovim obiteljima. Danas bih vas ohrabrio da stupite u kontakt s nekim veteranom i priupitate ga kako je. Danas je vrlo poseban dan za veterane koji se prisjećaju svojih prijatelja i suboraca u obrambenim snagama, kazao je James. Australija se sprema provjeriti stanje svoje mornaričke flote kako bi bila sigurna da je u mogućnosti surađivati s podmornicama na nuklearni pogon kada one stignu u zemlju. Pregled površinske flote bit će obavljen koncem godine. Ministar obrambene industrije Pat Conroy kaže da će se pregledom osigurati da flota bude prikladna za svoju namjenu kada podmornice stignu u zemlju idućeg desetljeća. Conroy je tom prilikom također kazao da će Australija raditi na kontinuiranoj proizvodnoj liniji brodova. Rangeri koji se brinu o mjestu koje je izlistano na popisu zaštićene svjetske baštine u Viktoriji su upravo otvorili stalnu bazu za svoje osoblje. Aboriđinska korporacija Windamara sada ima depo za rangere Bujbim koji se brinu o području zemlje koje je 4 puta veće od poslovnog središta Melbourna, uključuje drevni ekvakulturni sustav. Starosjedilačka korporacija za zaštitu mora i zemlje je potrošila gotovo $1 milijun za financiranje projekta koji ima skladište, turistički centar i komercijalna područja. Mentorica rangera Bujbim, starješinica Eileen Alberts, kaže da se nadaju da će baza pružiti produženu obuku rangera i stvoriti više prilika za organizatore putovanja iz zajednica prvih naroda.
And we have been looking for ages for a home base, a Bujbim Ranger home.
Dugo smo tražili domaću bazu ili dom za rangere Bujbim gdje bismo mogli doći, osjećati se kao kod kuće, moći uživati u našem danu radeći na selu i vraćajući se učenju jezika i tradicionalnoj kulturi, istaknula je Alberts. Jockey i otac 4 djece je tragično preminuo nakon što je pao s konja na jednom okupljanju u zapadnoj Viktoriji. Dean Holland, inače rođen u Južnoj Australiji, je jučer pao sa svog konja Headingley na trgačoj stazi Donald Racecourse, šokirajući industriju utrka. U viktorijskoj policiji su potvrdili da je 34-godišnjaku pomogla hitna pomoć, no da je on usprkos tome preminuo na mjestu događaja. Hollandova smrt je uslijedila nešto više od mjesec dana nakon njegovog posljednjeg karijernog trijumfa na kojemu je jahao na ždrebici In Secret do pobjede na natjecanju Group 1 Newmarket Handicap u Flemingtonu. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. U 2 eksplozijama u policijskom odjelu za borbu protiv terorizma na sjeverozapadu Pakistana je ubijeno najmanje 13 osoba, a ranjeno njih više od 50. Čelnik provincijske policijske postaje je kazao da su eksplozije protresle protuteroristički odjel u dolini SWAT, koja je prije 2009. godine bila pod kontrolom islamističkih militanata. Njegov glasnogovornik je u priopćenju kazao da se streljivo zapalilo, citiramo, najvjerojatnije zbog električnog kvara. U priopćenju je također navedeno da za sada nema dokaza o napadu na odjel. Eksplozije slijede brojne napade pakistanskih talibana na policijske postaje tijekom ove godine, uključujući jednog bombaša samoubojicu unutar policijske postaje u siječnju, prilikom čega je ubijeno više od 80 policajaca. Svemirska letjelica Ujedinjenih Arapskih Emirata koja je letjela oko Marsa poslala je dosad najdetaljnije fotografije malog mjeseca crvenog planeta. Svemirska letjelica Amal Ujedinjenih Arapskih Emirata proletjela je prošlog mjeseca unutar 100 km od Deimosa, a fotografije iz velike blizine objavljene su tek danas. Bio je to najbliži susret jedne svemirske letjelice Deimosu u gotovo pola stoljeća. Deimos je manji od 2 Marsova mjeseca s prosječnim radijusom od samo 6,2 km. Glavni znanstvenik misije kaže da je, citiramo, Phobos dosad privlačio većinu pozornosti, te da je sada red na Deimosu. Američki predsjednik Joe Biden je pozvao Kongres na uspostavu zdravorazumskih zakona o nošenju i posjedovanju oružja, s obzirom na to da su smrtonosne pucnjave u zemlji postale učestalije. Prema bazi podataka koja prati incidente, samo ove godine je u Sjedinjenim Državama zabilježeno preko 170 masovnih pucnjava. Učestalost tih incidenata je rekordna. Toliki broj pucnjava nije zabilježen u istom vremenskom razdoblju od 2009. godine. Predsjednik Biden je kazao da se nastavnici i učenici suočavaju s opasnostima koje podsjećaju na doba nuklearnog ratovanja.
And by the way, this shouldn't be a life-threatening profession. You know, the concerns about whether or not, I mean, did you ever think you'd be teaching kids how to duck and cover?
To ne bi trebala biti po život opasna profesija. Jeste li ikada pomislili da biste mogli učiti djecu kako da se sakriju i zaštite? To je bio slučaj prije 100 godina kada sam ja pohađao školu, kada smo strahovali od nuklearnog rata. Sada se bojimo pušaka, naglasio je Biden. Iz Indonezijske agencije za geofiziku su priopćili da je potres magnitude 7,3 stupnjeva po Richteru pogodio indonezijski otok Sumatru. Izvorno se smatralo da se radi o potresu jačine 6,9 stupnjeva. Iz Europsko-mediteranskog seizmološkog centra su priopćili da se potres dogodio na dubini od 20 km. Iz Indonezijskog meteorološkog zavoda su također kazali da je potres pokrenuo upozorenje od tsunamija u toj regiji. Indonezija trpi česte potrese zbog blizine Pacifičkog vatrenog prstena, koji je seizmički aktivna zona gdje se susreću različite tektonske ploče zemljine kore. Iz pridruženog Australskog centra za izdavanje upozorenja od tsunamija su kazali da nema prijetnje od tsunamija za australsko kopno, otoke ili teritorije. Zbog neobično suhe i tople zime najveća talijanska rijeka teče na iznimno niskim razinama. Rijeka Po, duga 652 km, teče od sjeverozapadnog grada Torina do Venecije na istočnoj obali. To je rijeka od ključne važnosti za veliki dio gospodarstva te zemlje. Rijeka privlači turiste, hrani poljoprivredna zemljišta i lokalno stanovništvo. Flavio Ruffini, direktor Agencije za klimu i zaštitu okoliša pokrajine Bolzano, kaže da će plovidba, ako uskoro ne dođe do obilnih oborina, postati nemoguća.
All the provinces and regions of the Alps is living through a dramatic situation as far as rainfall are concerned.
Sve pokrajine i alpske regije proživljavaju dramatičnu situaciju po pitanju padalina. U proteklih 18 mjeseci imali smo malo oborina i počinjemo primjećivati učinke. Ove godine snježni pokrivač je bio približno 75% ispod višegodišnjeg prosjeka u posljednjih 10 godina, prokomentirao je Ruffini. Nedovoljna opskrba vodom znači da bi vlasti mogle biti prisiljene uvesti uštede. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,61 euro te 0,54 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth, obilni pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 19 stupnjeva Celzija. Adelaide, uglavnom sunčano te 27 stupnjeva. Melbourne, također sunčano i 25 stupnjeva. Hobart, uglavnom sunčano 21. I u Canberri će prevladavati sunčano uz 22 stupnja. Sydney, djelomična na oblak 24, Brisbane manji pljuskovi 25 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati djelomična naoblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Na redu su vijesti iz Hrvatske. Hrvatska je uništila 2 milijuna doza cjepiva protiv COVID-a, potvrdio je glavni državni epidemiolog Krunoslav Capak. Sindikati javnih i državnih službi odbili su vladinu ponudu za povećanje materijalnih prava. Istovremeno je vlada na doradu povukla svoju ponudu sucima. Premijer i predsjednik u novoj epizodi javne svađe. Raspravljalo se tko utječe na državno odvjetništvo, a tko šmrče. Kokain. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Hrvatska je uništila nešto manje od 2 milijuna doza cjepiva protiv COVID-a. Potvrdio je to za javnu televiziju ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iako nije otkrio kolika je cijena uništenih doza, kazao je samo da se radi o nekoliko desetaka milijuna eura.
Dakle, sjetimo se Božića 2020. godine kad smo priželjkivali da nam dođe što više cjepiva. I kad smo uspjeli dobiti veće količine tog cjepiva, a u tom momentu dakako da svaki dan učimo i imamo nova saznanja iz istraživanja, iz znanosti, i tada nismo znali koliko puta ćemo se trebati cijepiti, da li će doći nove varijante ili neće doći nove varijante. I cilj nam je bio da osiguramo dostupnost cjepiva za našu populaciju. Naravno da mi u tome nismo bili sami, nego su to sve zemlje Europske unije zajedno radile i Europska komisija je potpisala ugovore sa farmaceutskom industrijom koja nam je osigurala ove velike količine cjepiva i dobru dostupnost. Ti ugovori nose sa sobom onda da imamo i određene obaveze, dakle da primimo one doze koje smo ugovorili. A Europska komisija sada intenzivno pregovara sa farmaceutskom industrijom. Mi smo već mnoge te doze odgodili, ali neke od njih ne možemo odgoditi i rezultat toga je to da sad kad imamo niski broj cijepljenja dnevno, imamo prilično velike količine cjepiva.
Je li u Hrvatsku stigao novi soj COVID-a Arcturus? Evo što kaže glavni državni epidemiolog.
Nismo imali potvrdu oko toga da bi ovaj Arcturus koji se naglo počeo širiti, pa zbog toga je naravno pod paskom da se ne bi dogodilo da bude klinička slika nešto žešća nego što je to bilo sa drugim podvarijantama Omikrona, da kako da uvijek trebamo biti oprezni i u slučaju da dođe neki takav maligni soj od ovoga, u tom slučaju bi se naravno onda preporučilo cijepljenje i druge epidemiološke mjere, ali nema nikakve potrebe za panikom niti za potenciranjem onoga što trenutno imamo.
Liječnici, suci, medicinske sestre, svi oni traže veće plaće i prijete štrajkom. Vlada trenutno pregovara sa sindikatima državnih i javnih službi. Vladina ponuda za povećanje materijalnih prava, kažu sindikati, uvredljiva je. Dubravko Jagić.
Sindikat policije Hrvatske ne pristaje na to da se oni koji su članovi reprezentativnog sindikata doda povišica na regres od 20 eura.
I ovi sindikati će se uključiti u ovu kolonu koja se pomalo formira i vladi Republike Hrvatske isporučiti svoj zahtjev za povećanjem osnovice i to prije tog 1.10. kojim oni nama stalno mašu pred očima.
Kazao je to predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić. Vlada je predložila da se regres za 2023. poveća na 250 eura za nečlanove, a 270 eura za članove reprezentativnih sindikata državnih i javnih službi, što sindikatima nije prihvatljivo, pa se pregovori nastavljaju nakon 1. svibnja, izjavio je ministar rada Marin Piletić nakon sastanka sastanka. Piletić je dodao kako je vladino stajalište vezano uz povećanje prava da ga moraju osjetiti svih 235.000 zaposlenih u tim službama. A što se sudaca tiče, Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je da iz procedure povlači izmjene i dopune zakona o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika, a koje su prošli tjedan puštene u javnu raspravu, pa su izazvale revolt sudaca prvog stupnja, jer je ministarstvo predložilo povećanje plaća sudaca prvog stupnja od 25%, to je pak manje od onoga što oni traže. Ministarstvo najavljuje da će nakon dodatnih konzultacija s članovima radne skupine u narednom razdoblju predložiti novi prijedlog. Idući sastanak radne skupine prema najavi ministarstva održat će se već preko sutra. U ponoć je pojeftinilo gorivo u Hrvatskoj. Vlada je odredila da će najveća maloprodajna cijena osnovnog benzina stajati euro 40 centi, što je 10 kuna i 55 lipa. To je 3 centa manje nego protekla dva tjedna, dok će litra dizela stajati euro i 31 cent, preračunato u kune 9 kuna 87 lipa, a to je 2 centa manje nego do sada. Da nema mjera vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata, benzin bi koštao euro i 63 centa po litri, odnosno 12 kuna 28 lipa, a dizelsko gorivo koštalo bi 1 euro i 53 centa, odnosno 11 kuna i 53 lipe. U četvrtak ćemo iznijeti nove prognoze gospodarskog rasta, a pokazatelji idu u korist vladi, kazao je to predsjednik vlade Andrej Plenković nakon sjednice šireg predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice.
Mi ćemo izaći sa revidiranim prognozama gospodarskog rasta za 2023. godinu. Vlada očekuje da će taj rast biti nešto viši od 2%. Ako to povežemo i sa podacima koji su već javno objavljeni, a to je da smo smanjili udio javnog duga u BDP-u sa 78 na svega 68,4 već u 2022. da nam je trend daljnjeg smanjenja prema 60%, onda to govori o tome da vodimo ozbiljnu, odgovornu ekonomsku politiku, odgovornu fiskalnu politiku, kvalitetno upravljamo javnim financijama, držimo investicijski kreditni rejting.
Šmrcanje, anemija, tko utječe na državno odvjetništvo, a tko ga pušta da slobodno radi. To su bile teme još jedne prepirke premijera i predsjednika, a preko medija. Smjena ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić zaboravila se nakon 3 dana, smatra predsjednik Milanović. Plenković se po 3., 4. Put u nekoliko dana, da bi rastjerao tu maglu, hvata nekakve prčvarnice u Slovenskoj, kazao je Milanović, aludirajući na takozvani klub optuženika u slučaju JANAF Dragana Kovačevića u toj ulici u Zagrebu, a u koji je navraćao i on sam. Plenković pak smatra da su ove Milanovićeve riječi pritisak na državno odvjetništvo.
Pola Plenkovićeve vlade se dolje vucaralo, kartalo. Premijer koji glavnu odvjetnicu mota kao gibanicu oko lakta i oko podlaktice komentira slučaj Dragana Kovačevića, mog znanca, svog prijatelja, kojeg je 2 puta postavio na mjesto šefa JANAF-a, kao da je čovjek već osuđen.
Jako, jako gorljivo, angažirano, zanima za svoga znanca, mog navodno prijatelja, ali dakle to je cijela bit. Očito da ga ta tema strašno intrigira i zanima. Bilo bi dobro da o tome i sam češće govori. A što se tiče Slovenske, nisam ja, nego je on išao u tu bužu.
I ja imam alergiju, ali ne šmrcam, kazao je ranije Plenković, aludirajući tako da se na Pantovčaku koriste opijati. I to praškastog tipa. Milanović je pak u svoj odgovor stavio i Plenkovićevo nesluženje vojske zbog anemije i majku liječnicu koja je radila u vojnoj bolnici u Zagrebu, a koju je ranije nazivao vojnom lekarkom.
Da se ja bavim tuđim zdravstvenim manama? Da, ako su u funkciji priče i ako su lažne, kao recimo anemija. Ali neko ko se izvukao iz JNA, prekovezao u vojnoj bolnici i sad prišao o Hrvatstvu, imam problema sa alergijom. To Plenković komentira. Ako na nešto aludira, neka kaže šta je to. Ako misli na opijate, moram ga podsjetiti da su to opijati kojima se koriste HDZ-ovci. Opijati mi koji nismo pljačkali, nemamo novaca za to.
Ako ih i ne konzumira, onda nerijetko njegove izjave izgledaju tako kao da je pod utjecajem opijata. Prema tome, to je najbolje objašnjenje za način i njegove komunikacije, a naravno i sadržaja o kojem govori. Naravno da je državno odvjetništvo u potpunosti neovisno, da je USKOK neovisan, da se vlada naša, za razliku od njegove, ne miješa u poslove koje oni rade. Mi nismo ti koje se unaprijed obavještava o detaljima pojedinih izvida ili istrage.
S ovim ćemo završiti današnje javljanje iz Zagreba. Za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. U drugom dijelu današnjeg programa govorimo o Danu Anzaka, ali i o aktualnim temama, najavi uvođenja standarda ispuštanja štetnih plinova za nova vozila, te skupnoj tužbi protiv Optusa. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Iz telekomunikacijske tvrtke Optus kažu da će se snažno boriti protiv skupne tužbe koja je pokrenuta kao odgovor na prošlogodišnje hakiranje korisničkih podataka. U tužbi se navodi da je Optus prekršio zakone o privatnosti te zakone o zaštiti potrošača, s obzirom na to da nije ispunio svoju dužnost koja mu nalaže da štiti osobne podatke svojih korisnika koji se broje u milijunima. Prilog Gereta Borama. Osoba kojoj je dodijeljeno lažno ime Kate kako bi joj se zaštitio identitet je žrtva hakiranja korisničkih podataka u telekomunikacijskoj tvrtki Optus, te ujedno i preživjela žrtva obiteljskog nasilja. Ona kaže da živi u strahu otkako je došlo do povrede njezinih osobnih podataka.
There is a current order in place and the release of this data has potentially breached the safety of me and my children.
Objava ovih podataka je potencijalno dovela u opasnost kako moju sigurnost, tako i sigurnost moje djece. Svaki dan mi je stresan jer strahujem da će moji osobni podaci doći u krive ruke. Ponovno sam promijenila svoj telefonski broj, a morala sam zamijeniti i vozačku dozvolu, istaknula je Kate. I Jane, čije je pravo ime također zaštićeno, je u istoj situaciji kao Kate. Ona je žrtva obiteljskog nasilja i žrtva krađe osobnih podataka, uključujući ime, adresu i broj telefona. Njezin bivši partner je prethodno optužen za uhođenje i prijetnje ubojstvom.
So those sort of things, that information you don't want out. You don't want people finding that information out, whether I've gone to extreme lengths over the years to keep basic details a secret or hidden.
Ne želite da ti osobni podaci procure u javnost. Ne želite da javnost ima pristup tim informacijama. Uložila sam ogroman napor tijekom proteklih godina kako bih zadržala osnovne detalje u tajnosti. Brinem se o podacima kao što su moja adresa i broj telefona, pojašnjava Jane. I Jane i Kate su uključene u skupnu tužbu koja je podignuta protiv Optusa kao odgovor na prošlogodišnju povredu osobnih podataka koja je utjecala na 10 milijuna sadašnjih i bivših korisnika. Slayton & Gordon je odvjetničko društvo u kojemu predvode tužbu pred Saveznim sudom. Voditelj odjela za skupne tužbe Ben Hardwick nerado iznosi brojku koja otkriva traženi iznos odštete.
We'll be seeking a substantial sum of compensation from Optus. The amount of damages will ultimately be a matter for the court.
Tražit ćemo od Optusa da nam plati značajan iznos odštete. O visini odštete na koncu će odlučiti sud. Australcima je njihova privatnost od neprocjenjive vrijednosti, stoga je vrlo teško odrediti cijenu ugroženosti osobnih podataka, pojašnjava Hardwick. Više od 100.000 Optusovih korisnika se već pridružilo skupnoj tužbi u kojoj se ističe da su u Optusu trebali postaviti bolji sustav zaštite korisničkih podataka. Ben Hardwick je također kazao da će odvjetnici tražiti od Saveznog suda da naloži Optusu brisanje ili uništavanje svih korisničkih podataka ako ne uspije dokazati da postoji valjani razlog njihovog zadržavanja.
We've been contacted by people who haven't been a customer for over 10 years and their questions to us are why is it that Optus and other companies hold on to private information.
Kontaktirali su nas ljudi koji nisu njihovi korisnici preko desetljeća i priupitali nas zašto Optus i druge tvrtke čuvaju osobne informacije korisnika. Smatramo da će to biti svojevrsni poziv za buđenje korporativnom sektoru u Australiji da nema pravo zadržavati osobne podatke zauvijek,
istaknuo je Hardwick. Iz optusa u kojemu su ranije zanijekali da je hakiranje uzrokovano ljudskom greškom, su objavili priopćenje u kojemu stoji da će se tvrtka snažno braniti protiv skupne tužbe. Žrtva hakiranja Kate je kazala da želi od optusa da preuzme određenu dozu odgovornosti.
I would just like Optus to acknowledge that it is in fact more than an inconvenience. That it has affected so many people.
Želim da u Optusu preuzmu odgovornost za ono što se dogodilo i da priznaju da to nije puka neugodnost, već više od toga. Ono je ostavilo dubok trag na mnoge ljude. To nije bila samo neka neugodna situacija koja se u tom trenutku dogodila. To je trajna i kontinuirana neugoda za žrtve. Naposljetku je izjavila Kate. Iz odvjetničkog društva Slater and Gordon pretpostavljaju da će tužba biti predmetom saslušanja u idućih nekoliko mjeseci.
Bio je to prilog Gereta Borama. Australija i Rusija jedine su dvije razvijene zemlje u svijetu koje nemaju standarde za ograničavanje štetnih plinova koje ispuštaju vozila. No Australija to nastoji promijeniti te uvodi kontroverzni nacionalni standard koji zahtjeva od proizvođača automobila da ograniče štetne emisije za sva nova vozila ili će morati platiti kaznu. Prilog Hane Kvon pripremila je Mirna Primorac.
Savezna vlada pokreće prvu strategiju za električna vozila u Australiji kako bi pomogla Australcima da prijeđu na čišći i jeftiniji prijevoz. Strategija će uvesti nacionalni standard učinkovitosti goriva i naftnih proizvoda, kontroverznu politiku koja zahtjeva od proizvođača automobila da ispune prosječni cilj emisija CO2 za sva nova vozila prodana u zemlji ili će morati platiti kaznu. Do sada su Rusija i Australija bile jedine dvije razvijene zemlje svijeta koje nemaju implementirane standarde za učinkovitost goriva i naftnih proizvoda. Ministar energetike Chris Bowen kaže da su standardi trebali biti implementirani puno ranije.
This is an important step. This is ultimately all about giving Australians better choices. Better choices of cars which are better for the climate and better to drive and more cost efficient.
Ovo je važan korak. Ovdje se u konačnici radi o tome da se Australcima omogući bolji izbor. Bolji izbor automobila koji su bolji za okoliš, bolji za klimu, koji su bolji i isplativiji za vožnju, kazao je Bowen. Proizvođači obično šalju vozila sa ograničenim štetnim emisijama u zemlje koje imaju uspostavljene standarde učinkovitosti goriva i naftnih proizvoda, što znači da Australija propušta sve prilike. Prošle godine samo 3,8% električnih automobila prodano u Australiji, a to je brojka koja je znatno manja nego u razvijenim gospodarstvima poput Velike Britanije i Europe, gdje je prodaja električnih automobila iznosila 15% i 17%. Audrey Quick je voditeljica odjela pametnog prijevoza u tvrtki Pametna energija, Smart Energy, i kaže da Australiji treba čvrst i brz pristup kako bi se smanjile štetne emisije.
If you look at other jurisdictions in New Zealand, for instance, they are going fast and hard. They are aiming for almost a 40% reduction in vehicle emissions in the first 5 years of that scheme. If you look at the EU, they're aiming for 100%.
Ako pogledate druge države, za primjer možemo uzeti Novi Zeland, oni mijenjaju stvari jako brzo. Ciljaju na skoro 40% smanjenja emisija u prijevozu prvih 5 godina svoje šeme. Ako pogledate Europsku uniju, oni ciljaju na 100% električnih vozila do 2035. godine. To je razina ambicije koja nam treba ovdje u Australiji, kazala je Quick. Treći najveći izvor štetnih emisija u Australiji je promet, što čini Australiju jednim od najvećih svjetskih emitera po glavi stanovnika. Ministar Bowen kaže da će strategija za električna vozila pomoći u smanjenju emisija u zemlji za najmanje 3 milijuna tona ugljika do 2030. godine i više od 10 milijuna tona do 2035. godine, a standard učinkovitosti naftnih proizvoda također bi Australcima mogao uštedjeti $519 godišnje.
A lot of electric vehicles are at the more expensive end of the spectrum at the moment. That is true, but it's also a result, a direct result of a lack of policy. Fuel efficiency standards would require more affordable electric vehicles to be sent.
Puno električnih vozila trenutačno je skuplje od automobila s unutarnjim izgaranjem. To je istina. Ali to je također rezultat, izravan rezultat nedostatka različitih politika. Standardi učinkovitosti naftnih proizvoda zahtijevali bi pristupačnija električna vozila ovdje u Australiji, dodao je Bowen. A kako će to funkcionirati? I koji je vremenski rok? Konzultacije su pokrenute u srijedu 19. travnja, a konzultanti imaju 6 tjedana da pripreme prijedlog za nacrt zakona kako će izgledati standardi učinkovitosti naftnih proizvoda u Australiji. Ministrica za infrastrukturu, promet, regionalni razvoj i lokalnu upravu Catherine King kaže kako se nada da će nacrt zakona biti izložen do kraja godine.
Really what this is about is making more electric vehicles available, making sure that we're not the last country that all of the car manufacturers choose to send their electric vehicles, but that they were among.
Ovdje se zapravo radi o tome da Australci imaju pristup više vrsta električnih vozila. Osiguravamo da ne budemo posljednja zemlja u koju svi proizvođači automobila odlučuju poslati svoja električna vozila. Mi želimo biti jedna od prvih zemalja koje proizvođači automobila snabdijevaju. Dakle, konzultacijski dokument ili prijedlog za nacrt zakona je zapravo proces kojim ćemo odrediti kakav ćemo standard za učinkovitost naftnih proizvoda implementirati. Ali to neće biti dobrovoljno, nego obvezno. Kazala je King, te dodaje da će se standardi učinkovitosti odnositi samo na nove automobile.
What fuel efficiency standards don't do is they don't mandate that you have to get rid of your ute. They don't mandate that you have to get rid of your diesel car. They don't mandate the sort of car that you have. What they do is they provide an incentive for car manufacturers to send.
Ono što standardi učinkovitosti naftnih proizvoda ne rade je da ne nalažu da se morate riješiti svog automobila. Ne nalažu da se morate riješiti svog automobila s unutarnjim izgaranjem. Ne nalažu vrstu automobila koju vi posjedujete. Ali ono što oni rade jest da daju poticaj proizvođačima automobila da pošalju svoja nova i najčišća vozila ovamo u Australiju. I znamo da je potražnja za električnim vozilima u stalnom porastu, ali pravi problem u ovom trenutku je ponuda. Ljudi dugo čekaju da dobiju svoja električna vozila, a asortiman koji im je na raspolaganju jednostavno nije dovoljan, kazala je King. Ali čelnik zelenih Adam Band kaže da vlada treba učiniti puno više kako bi se smanjile štetne emisije.
The government needs to put its foot on the accelerator, set a target for the phase out of petrol vehicles.
Vlada mora postaviti cilj za postupno ukidanje automobila sa unutarnjim izgaranjem, tako da do 2030. godine u ovoj zemlji možete kupiti samo vozila s nultim emisijama štetnih plinova. To je ono što su druge zemlje širom svijeta učinile, kazao je Band. A neki zagovornici dovode u pitanje vremenski rok.
We need to see action. We've been talking about this for a very long time. So that means two things. One, how strong is the framework that we're going to put in place? And secondly, how quickly are we going to turn it into law?
Moramo vidjeti pomak. Razgovaramo o ovome jako dugo. Dakle, to znači dvije stvari. Prva, koliko je jak vremenski okvir koji ćemo postaviti? I druga, koliko ćemo brzo stvari pretvoriti u zakon? Kazao je John Grimes, izvršni direktor Smart Energy. A ministrica King kaže da je jako puno posla pred nama.
My preference would be to have it introduced by the end of the year, but it is going to depend on how technical, how some of those technical issues are dealt with within my department, and they can take a little bit of time.
Ja bih više voljela da se standardi učinkovitosti naftnih proizvoda moraju uvesti do kraja godine, ali to će ovisiti o tome koliko i kako se neki od tih tehničkih problema mogu riješiti u mom odjelu, a neki od problema mogu uzeti malo više vremena, kazala je King. Ministar Bowen kaže da trenutno nema kvota za uvoz električnih vozila u Australiju, ali također kaže da želi da Australci imaju više izbora.
Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Hane Kwon. Predahnut ćemo nakratko uz glazbu, a u nastavku programa govorimo o Danu Anzaka. Slušajte nas.
Oda sjećanja je pjesma koja se obično izvodi na komemoracijama tijekom Dana Anzaka. Poslušajte prijevod na hrvatski. Oni neće ostarjeti kao što starimo mi koji smo ostali. Starost ih neće umoriti niti godine osuditi. Na zalasku sunca i ujutro pamtit ćemo ih.
Danas, 25. travnja, obilježavamo Dan Anzaka. To je možda najvažniji, a sigurno i najdirljiviji dan u nacionalnom životu Australije. Obilježava se na puno načina, od ozbiljnih do bezbrižnijih. Prilog Sunila Avaštija pripremila je Marijana Buljan.
Two up ili dva gore je prilično jednostavna igra. Bacite dva novčića u zrak i kladite se hoće li pasti na glavu ili pismo. Igra je zabranjena, nezakonita u Australiji osim na Dan Anzaka. Tradicionalno se igra u pubovima ili na drugim mjestima okupljanja i postala je dio sjećanja na one koji su služili u ratu. Craig Tibbetts, viši povjesničar pri Australskom ratnom spomeniku, kaže da dva gore odražava podvojeni način obilježavanja Dana Anzaka u Australiji.
It was a type of simple gambling that was done by the troops during the First World War, and it was just a simple tradition that
bila je to vrsta jednostavne kockarske igre, jednostavno kockanja kojim su se zabavljali vojnici tijekom Prvog svjetskog rata. Sada je to tradicija koja se upražnjava na Dan Anzaka u poslijepodnevnim satima, nakon što se završi prvi dio obilježavanja tog dana koji je daleko formalniji, ozbiljniji, proceduralan, a poslijepodne je opušteno. Tibbetts kaže da se dva gore igralo i tijekom originalnog Dana Anzaka 25. travnja 1916. godine i tijekom dana koji su mu prethodili kada su australski vojnici bili stacionirani u Egiptu. Profesor Bruce Cates je povjesničar na Australskom nacionalnom sveučilištu.
It's not just a soldier's game, it's a working class game. And it's a game that passes the time. You don't need very much.
Two up nije samo vojnička igra, to je igra radničke klase i to je igra kojom se ubija vrijeme. Ne treba vam puno da bi igrali dva gore. Radi se to u uskoj zajednici, uskoj grupi ljudi i to je nešto čime je lako upravljati. Okupiti se sa svojim prijateljima i zabaviti se igrajući dva gore, to je neka vrsta oživljavanja prijateljstava, ratnog drugarstva i kao tako jako je privlačna. No što su australski vojnici u travnju 1916. godine radili tako daleko od kuće? Australija je, kao i većina drugih dijelova Britanskog carstva, ponudila vojnike za pomoć Britaniji u Prvom svjetskom ratu. Oko 30.000 vojnika Anzaka bilo je na putu prema zapadnom frontu u Francuskoj u trenutku kad se u rat na stranu centralnih sila predvođenih Njemačkom uključilo Otomansko carstvo. Australski i novozelandski vojnici upućeni su u sadašnju Tursku u pokušaju da se Otomansko carstvo izbaci iz rata. Kako pomorski desant nije uspio, 25. travnja je započelo iskrcavanje na Galipolje i uslijedio je veliki pokolj. Mnogi drže ironičnim da Australija svoj glavni dan sjećanja na vojnike održava na dan koji je bio sve samo ne vojni trijumf. Profesor Skates.
What's interesting, though, is the way that that defeat's been reclaimed as a kind of victory. So a victory against adversity, against overwhelming odds.
Zanimljiv je način na koji je poraz nekako pretvoren u pobjedu, kao pobjedu protiv nepovoljnih okolnosti, pobjedu nad nikakvim šansama za uspjeh. Privlačnost dana Anzaka je i u tome što smo skloni za katastrofu na Galipolju kriviti Britance, tako da ne nalazimo krivce u sebi. I bili smo skloni zaboraviti da smo ušli u taj rat kao dio Britanskog carstva. Ovaj rat se nije vodio imajući na umu samo australske interese. Bili smo upleteni u niz katastrofalnih savezništava s našom matičnom državom, kaže profesor Skates. Budući da više nema živih pripadnika Anzaka, pozornost se prebacuje na one koji su sudjelovali u suvremenim australskim vojnim ekspedicijama, poput onih u Iraku i Afganistanu. Jedan od njih je i Brodie Moore iz Brisbanea, koji je služio 6 godina kao strijelac u 6. bataljunu Kraljevske australske pukovnije i bio je raspoređen u Afganistanu. Sada radi kao medicinski tehničar za organizaciju Veteran Benefits Australia. Specijaliziran je za probleme mentalnog zdravlja bivših suboraca. Iako se na dan Anzaka odaje počast i veteranima poput njega, Moore kaže da to može biti i teško vrijeme. Prisjeća se ne samo kolega koji su izgubljeni na ratištu, već i kasnije po povratku kući u samozljeđivanju.
Yeah, definitely is a tough time of the year, you know, just because obviously, you know, you're catching up with friends from the service, you know, bringing up memories, and you're remembering those.
Da, to je definitivno teško doba godine, zato što se družiš s prijateljima iz vojske, evociraš uspomene i sjećaš se žrtava koji su muškarci i žene koji su služili u našoj vojsci podnijeli za nas. I to ne nužno dok su bili na zadatku na ratištu, nego i oni koji su možda izgubili bitku protiv samoubojstva, kazao je australski vojni veteran Brodie Moore.
Bila je to Marijana Buljan s prilogom Sunila Avaštija. Nakon gotovo 200 godina, jedan značajan predmet predaka tasmanijskih aboriđina se vratio u državu za novu izložbu. Ogrlica je posuđena iz muzeja u Sjedinjenim Državama tijekom sljedeće 2 godine, no postoji nada da će zauvijek ostati na Tasmaniji. Prilog Karen Thomas i Alana Lija pripremila je Mirna Primorac.
It is such a precious thing to get this belonging, our ancestral belonging back.
Stvarno je dragocjeno ponovno imati ovaj predmet ovdje u Tasmaniji. Predmet koji je pripadao našim precima, kazao je Pakana umjetnik Andrew Cole. Aboriđinska ogrlica za koju se vjeruje da je jedina te vrste na svijetu vraćena je u Tasmaniju, a taj se povratak dugo čekao. Cole kaže da je teško izraziti koliko ovu ogrlicu smatra važnom.
You get a bit at night. You have faith you're going to wake up in the morning and breathe. That's how important those ancestral objects and belongings are to us. This is culture that's been taken away.
Ideš u krevet navečer, imaš vjere, probudit ćeš se ujutro i disati. Eto koliko su nam važni ti predmeti i stvari naših predaka. Ovo je dio kulture koji nam je oduzet i dio kulture koji se ne nalazi tamo gdje bih trebao biti, kazao je Gol. Ogrlica se nalazi van Tasmanije već 200 godina, ali se iz muzeja u Chicagu vratila u Tasmaniju na privremenu posudbu u trajanju od 2 godine. Ogrlica je sada izložena u muzeju i umjetničkoj galeriji u Hobartu, gdje je Mary Malclay direktorica.
Know that it was in London in 1834. The Field Museum acquired it in 1957 when they acquired a collection from a British collector of about, I think it might have been 7,000 to 9,000 objects.
Znamo da je bila u Londonu 1834. godine. Muzej Field u Chicagu kupio ju je 1957. godine, kada su kupili zbirku od britanskog kolekcionara. Zbirka je imala između 7 i 9000 predmeta. Oko 93 predmeta su bili predmeti tasmanijskih aboriđina, uključujući i ovu ogrlicu. Koliko mi znamo, ogrlica nije nikada bila izložena u Field muzeju, kazala je Malclay. Ogrlica je dio izložbe u Tasmanijskom muzeju i umjetničkoj galeriji, gdje se djela 20 tasmanijskih aboriđinskih umjetnika nalaze pokraj artefakata koji se inače čuvaju u muzejima van zemlje. Andrew Gall izradio je ogrlicu od klokanove kože koja stoji uz originalnu ogrlicu, za koju se smatra da je napravljena od biljnih vlakana. Iako je ogrlica na posudbi samo 2 godine, gospodin Gall se nada da će ostati dugoročnom.
We got 2 years to change their minds. And nothing's ever fixed. Nothing in this world is a rock solid.
Imamo 2 godine da se oni predomisle. Nikada ništa nije zauvijek. Ništa na ovom svijetu nije čvrsto kao kamen. Čak se i naše planine miču. Tako da možemo pomaknuti planinu i učiniti sve da ova ogrlica ostane ovdje gdje pripada, kazao je pakana umjetnik Andrew Gall. Mary Malkley se slaže.
One of the reasons to borrow the objects for 2 years was for that potential, as Andrew mentioned, to start the conversations with institutions like the Field Museum to see if they would be amenable to repatriation.
Jedan od razloga za posudbu predmeta na 2 godine je taj, kao što je Andrew spomenuo, da se započnu razgovori sa institucijama kao što je Field Museum, da se vidi hoće li se predmeti trajno moći vratiti natrag u Tasmaniju, natrag u Australiju. Dodala je Malkley. Također se nadaju da se nedestruktivne metode poput magnetske rezonance mogu koristiti kako bi se saznalo više o tome kako je ova ogrlica napravljena.
Mirna Primorac s prilogom Karen Thomas i Alana Lija. Vrijeme je da se pred sam kraj programa podsjetimo vijesti dana. Diljem zemlje su održane komemoracije u zoru povodom obilježavanja Dana Anzaka. Australija se sprema provjeriti stanje svoje mornaričke flote kako bi bila sigurna da je u mogućnosti surađivati s podmornicama na nuklearni pogon kada one stignu u zemlju. Svemirska letjelica Ujedinjenih Arapskih Emirata koja je letjela oko Marsa poslala je do sad najdetaljnije fotografije malog mjeseca crvenog planeta. Američki predsjednik Joe Biden je pozvao Kongres na uspostavu zdravorazumskih zakona o pravu na oružje, budući da su smrtonosne pucnjave u zemlji postale učestalije. Potres magnitude 7,3 stupnjeva po Richteru je pogodio otok Sumatru. I Hrvatska je uništila 2 milijuna doza cjepiva protiv COVID-19. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala na pozornosti i nadamo se vašem društvu opet u četvrtak od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're gonna need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.